30 vjetë më parë, më 4 mars 1979, Papa John Paul II nënshkruan të enciklikën e parë të papnisë ti të gjatë, Redemptoris Hominis, një dokument që dhe sot ruan të pacenuar për masën profetike. Fillon kështu, shëlbuesi njeriut, Jezu Krishti, është qendra e kozmosit dhe historisë. Një himn kushtuar Zotit i cili duke u mishëruar, u bashkua me çdo njeri, që çdo njeri pa përjashtim shërbohej nga Krishti, edhe kur nuk është i vetëdijshëm për këtë. Për këtë arsye, shkruan Papa Wojtyla, njeriu është rruga e parë themelore e kishës, e cila dëshiron të shërbejë këtij qëllimi të vetëm, që çdo njeri të gjejë Krishtin, pasi vetëm të në birin e Zotit ka shpëtim.
Në fakt, vazhdon Papa, njeriu nuk mund të jetojë pa dashuri. Ai mbetet për vetveten një qenie pakuptueshme. Jeta e tij është pa kuptim nëse nuk i zbulohet dashuria, nëse nuk e takon dashurinë, nuk e eksperimenton dhe e bën të veten. E Zoti është dashuri, dashuri më e madhe se mëkati, se dobësia, më e fortë se vdekja, dashuri gjithnjë gati të fal. Ky zbulim i dashurisë që përkufizohet edhe si mëshirë, ka në histori një formë e një emër, quhet Jezu Krisht. Përmes kryqit, Krishti i dha njeriut përfundimisht dinjitetin dhe kuptimin e ekzistencës së vet.
Kisha, sqaron John Paul II më tej në enciklik, pavarësisht nga kufizimet e saj, shpall këtë vërtet që nuk vjen nga njerëzit, por nga Zoti. Kisha, korpi i Krishtit, që në asnjë mënyrë nuk përzihet me bashkinë politike e nuk është e lidhur me asnjë sistem politik, nuk mund të mbetet e pandjeshme ndaj gjithçkaje që i shërben smirëzë vërtet të njerëzit. As mund të qëndroj indiferente për ballë kërcënimeve të botës së sotme, pikërisht sepse është e lidhur pasgjithshmërisht me Krishtin që shëlbon.
Papa Wojtyla përshkruan ankthin e njeriut para asaj që prodhon me duart e veta, frikën e tij për para rezultatit të punës intelektuale, para prirjeve të vullnetit të tij. E këtu përmend emergjencën e ndotjes së ambientit, luftrat, armët atomike, padrejtësitë, urin, mungesën e respektit për jetën. Pyet nëse i ashtuquajturi progres e bën më njerëzuar jetën mbi tokë dhe nëse e përmirëson njeriun, nëse e bën më të matur shpirtërisht, më të vetëdijshëm për dinjitetin e vet, më të përgjegjshëm, më mikpritës me tjerët, sidomos me nevojtarët e më të doptit, më të gatshëm për t'i ndihmuar ata.
Situata njeriu të bashkohor, shkruante John Paul II 30 vjet më parë, duket larg kërkesave objektive të trendit moral të drejtësisë e akoma më shumë të dashurisë shoqërore. Njeriu është gjithnjë më tepër skllav i gjërave, skllav i sistemeve ekonomike, skllav i prodhimit, skllav i produkteve të veta. Një qytetërim me profil pastërtisht materialist e dënon njeriu me këtë skllavëri.
Por Papa tregon rrugën, Kisha, pohon Wojtyla, shpall të vërtetën që na bën të lirë, shpall ungjillin e dashurisë në Krishtin shpëtimtar i cili thot, pa mua nuk mund të bëni asgjë. Për këtë arsye, enciklika mbyllet me një ftesë të zjarrt e të përvujt për lutje. Unë shpresoj, shkruan ta ati shenjt, që fal lutjes t'i lejojmë shpirtit të shenjt të zbres në ne e të bëhemi kështu dëshmitar të Krishtit, deri në kufit e skajshëm të tokës, si ata që dolën nga qenakulli i Jeruzalemit në ditën e rrshajve.